San Juan, Kapitulo 20. Nasipnget pailaeng iti agsapa, ti umuna nga aldaw ti lawas, idinapan ni Maria Magdalena, iti tanem. Idi makita na ana ikaten ti bato ana iserra iti tanem. Nagtaray anapan iti ayan ni Simon Pedro, ken ti sabali nga adalan, day di dinungdungo ni Jesus. Kinunana kadakwada,
inikatda ti apo iti tanem ket saan mi nga ammo ti nangikabilan da kinkuana.
Napan ni Pedro ken tinasao nga adalan iti tanem. Nagtaray da adwa ngem naparpardas ti panagtaray da ita nga adalan ket inunaan na ni Pedro adimmanon iti tanem. Simmirip iti tanem ket nakita na day di lupot alinen ngem saan asimrek. Simmaruno asimmangpet ni Simon Pedro ket naglayon asimrek iti tanem. Nakita na ti lupot alinen anaya plag sadyay, ken ti lupot anay bedbed idi iti ulo ni Jesus. Ngem saan anay laok iti ayan ti lupot alinen. No diket nalukot anailasin iti sabali adiso. Simrek met ti adalan, day di mon una anakadanon iti tanem. Nakita na tinapasamak ket namati. Dida paila na awatan ti kuna tinasantuan asurat, ama sapul nga agungar ni Jesus. Kalpasan na, nagawid dagiti adalan. Agtaktak der ni Maria nga agsangsangit iti sibay ti tanem. Idi madamang agsangsangit, nagdumog akin mita iti uneg ti tanem. Ket nakita na ti dua nga angeles a nakapuraw. Agtugtugaw da iti diso a nakaikabilan idi ti bangkay ni Jesus. At dati maysa iti ulwanan, ket ti sabali iti sakaanan.
Babae,
sinaludsod da,
apay nga agsangsangit ka?
Impanaw da ti apo, kitjak ammo tinangikabilan da kinkuana.
Insungbat na, timalyaw ni Maria, ket nakita na ni Jesus ngagtaktakder sa jay, ngem di na nailasin.
Babae,
sinaludsod ni Jesus,
apay nga agsangsangit ka? Siya sino ti sapsapulem?
Impagarup ni Maria, nga iso ti hardinero, ket kinunana kenkuana.
Apo, nusika tinangipanaw kenkuana, ibagaman tinangikabilam tayin nakalaan.
Maria,
kinuna ni Jesus, simmango ni Maria, ket kinunana kenkuana iti Hebreo.
Rabboni,
kayat na asawen, maestro,
dinak igaman, tadyak pa'y nagsublikin ni Ama.
Kinuna ni Jesus,
ngamin ka ibaga kadagiti kakabsat ko, nga agsubli akto iti amak nga ama yumet, iti Diyos ko, a Diyos yumet.
Napan impadamag ni Maria Magdalena kadagiti adalan, a nakita na ti Apo, imbaga na pa'y tiinsao ti Apo kenkwana. Idi rumabiin, iti day tamat lang umuna nga aldaw tilawas, naguurnong dagiti adalan. Imbalunet da ti balay, gapo ta mabuteng da kadagiti papangulo a Hudyo. Napan ni Jesus ket nagtakder iti ayanda.
Adda kumakapya kada kayo.
Kinunana, sana impakita kadakwada dagiti ima kenti bakrang na. Kastauna iti ragsak dagiti adalan iti panakakita da iti Apo. Kinunamanen ni Jesus kadakwada.
Adda kumakapya kada kayo. Kas iti panangibaon kanyak ti Ama, kastamet ti panangibaon ko kada kayo.
Idi masaunan daytoy, sinang awan na ida, ket kinunana.
Awaten nyo ti Espiritu Santo. No pakawanen nyo ti basol dagiti tattao, mapakawanda. No saan nyo apakawanen ida, saan damet a mapakawan.
Idi nagparang ni Jesus kadagiti adalan, awan ti may sakadakwada. Ni Tomas, ama awawagan iti singin. Impadamag ngarod dagiti daddu mga adalan kenkwana, anakita dati Apo, kinuna ni Tomas kadakwada.
Jak mamati no jak makita, kin maarikap tinagdalanan tilansa, kadagiti imana, wenno masagid tibakrang na.
Kalpasan timay sa alawas, naguurnong manen dagiti adalan iti uneg tibalay. Adda idi ni Tomas, nakabalunet dagiti ruangan, ngem imay ni Jesus, ket nagtakder iti ayanda.
at dakumatal na kada kayo.
Kinuna na kadakwada, sana kinuna keni Tomas.
Kitaem dagiti imak, ken arikapem tuy bakrangko. Pukawem tadwadwam, ket mamatika.
Apok ken Diyos ko.
Kinuna ni Tomas, kinuna ni Jesus ken kuana.
Mamatika kadi, kapota nakitanak. Nagasat dagiti mamati, nupay didak makita.
Adupay dagiti milagro nga inaramid ni Jesus, iti imatang dagiti adalan na. Ngem saan ana isurat iti daytoy a libro? Dagiti nailanad iti daytoy a libro. Naisurat da, tapno mamati kayo, ani Jesus, isu ti Kristo, nga anak ti Dios. Ket babaen iti daytoy a pamati, maaddaan kayo kuma iti biag, gapo ken kuana.